podcast Krajskej knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Na vlně.
Tentokrát se spisovatelkou Karin Lednickou. Karin, kromě toho, že je spisovatelka, je anebo byla také nakladatelka, překladatelka a publicistka. Narodila se v Karviné, vyrostla v Havířově a žije v Ostravě. Tím vytvořila takový trojúhelník, jehož středem je území bývalé Karviné, místo, o kterém píše ve svém románu. Tím románem je zatím nedokončená trilogie Šikmý kostel, jejíž první dva díly vtrhly na knižní trh a do povědomí českých čtenářů z razancí, která se u literárního debutu vidí málo kdy. Včera jsme si s Karin povídali na Zlínském zámku, na besedě v rámci festivalu Literární jaro. Dnes přijala naše pozvání do podcastu Na vlně. Karin, vítejte ve Zlíně, vítejte v Krajské knihovně Františka Bartoše.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Když jsme si teď vypočítali vaše profesní zkušenosti, je zřetelné, že jsou téměř vždy svázány s knihami nebo se slovy. Čím jste chtěla být jako malé dítě?
Já si to nepamatuju, ale protože mám spolužáky ze základní i střední školy, tak od nich vím, že prý jsem vždycky říkala, že budu psát knížky, ale to mi museli říct oni. Takže prý jsem o tom mluvila už odedávna.
Takže jste si splnila svůj sen?
Na nevědomky, jak říkám. A mezi tím jsem měla vetknuto takové období, kdy člověk tak docela nemohl dělat věci, které chtěl dělat, takže jsem si prošla škálou různých profesí v průmyslových podnicích a jsem za to velmi vděčná. To byla velmi cenná zkušenost pro mě.
A my jsme v knihovně teď a mě nedá se nezeptat, vy jste prý chtěla studovat knihovnictví?
Ano. To by se mi moc líbilo. A žurnalistiku. Já jsem takhle lavírovala mezi těmi dvěma profesemi, jenom měla jsem se rozhodnout, chtěla jsem studovat obě a nakonec, jak víte, jsem nestudovala žádnou, ale ano, knihovnictví je, mě svět knihoven fascinoval od malička.
Tak teď máte se svým románem a s dalšími literárními díly, která přijdou, předpokládám, ideální možnost poznat spoustu českých knihoven při právě svých čtenářských nebo při svých návštěvách a besedách se čtenáři a různých autorských čtení. Líbí se vám to?
No je, já mám knihovny ráda. Já jsem to právě včera říkala, že jsem ještě nikdy nepotkala protivného člověka v žádné z knihoven, takže já do knihoven chodím ráda a třeba tady se mi líbí moc ve Zlíně. Ta knihovna je nádherná, to je krásné prostředí.
To nás moc těší, děkujeme za uznání. Vy jste autorkou románu Šikmý kostel. Zatím vyšly dva díly, je to trilogie plánovaná, ale přitom sama říkáte, že se vlastně jedná o jednu knihu.
Ano, to je totiž takový poměrně složitý postup, protože na začátku to měla být povídka, potom se mi to rozrostlo na román, to téma, a potom jsem zjistila, že by ten román byl příliš tlustý, takže jsem si řekla, že ho rozdělím do tří částí, ale opravdu to považuji za jednu knihu rozdělenou do tří částí a některé dějové linky se prolínají všemi třemi, takže přečíst si jenom první a druhý a pak si dělat třeba závěry o, dejme tomu, nějaké historické události bez znalosti toho dalšího vývoje, tak by asi nebylo úplně dobře. Proto říkám hlavně, že bych to považovala spíše za jednu velkou knihu.
Za jednu knihu to asi považují i čtenáři, protože od prvního dílu, který získal okamžitě nadšený ohlas a zájem, se ve stejně hojném počtu přesunuli ke druhému dílu a napínavě očekávají díl třetí. Román Šikmý kostel, tedy oba dva díly dosud vyšlé, patří nejenom u čtenářů naší knihovny v posledních dvou letech k těm úplně nejčtenějším. Jste na vrcholu našich žebříčků a to jak u knih v tištěné podobě, tak i u elektronických výpůjček, ve kterých román Šikmý kostel také nabízíme. Co je tím klíčem, kterým jste odemkla čtenářská srdce? Protože znovu připomínám, toto byl vlastně váš první román. První literární dílo.
Já tady jednak teď jsem se trošku zakoktala, protože nevím přesně, co mám říct, protože já si nejsem jistá, jestli bych měla být zrovna já ten, kdo tady toto hodnotí nebo se snaží nějakým způsobem dešifrovat. Já jsem ráda, že se to stalo. Nedoufala jsem, ani jsem si neodvažovala doufat, že by ten ohlas byl takhle velký, třeba i mimo náš region, protože tak, jak jsme to včera trošku naťukli, já jsem tu knihu zpočátku považovala jako něco pro lidi z Karvinska, aby aspoň nějakým způsobem byla zachycena historie tohoto území. Takže moje první myšlenky patřily opravdu na police v infocentrech lokálních nebo v lokálních knihovnách. Takže za to, co se stalo a děje, jsem vděčná a s pokorou to přijímám a s radostí to přijímám, ale asi to nedokážu úplně dešifrovat. Zjevně v tom je něco, co se dotýká věcí, které se dotýkají lidí napříč věkovými i teritoriálními, prostě ve všech rovinách, ale já asi úplně neumím takhle označit, co to přesně je, tak se omlouvám, že vám neumím odpovědět.
Vy jste několikrát pojmenovala Šikmý kostel jako román o naději. Mohla by naděje být tím, co tam lidé hledají a nacházejí?
Ano, to by teoreticky mohla být. Vlastně, pokud bychom to soudili podle čtenářských ohlasů, tak jeden z nejčastějších je to, že mi lidé píšou, já jsem si uvědomila, jak se nám vlastně dneska nic moc neděje. A vlastně tohleto srovnání mi pomohlo přečkat ty časy všech těch lockdownů a podobných věcí. Ono to bylo opravdu krušné, bylo to pro nás náročné, ale vlastně to srovnání s tím, co bylo mnohem, mnohem náročnější, mi někteří lidé píšou, že jim to usnadnilo vlastně projít si tím bezčasím covidovým. Takže tohle to může být třeba ten důvod a ano, je tam naděje a je popisována jinak ta radost, ta běžná tehdejších lidí mohla být mnohem titěrnější, mnohem drobnější, než jsou ty naše dnešní radosti. Vždycky říkám, že my potřebujeme těžkotonážní. Jim stačilo mnohem méně tehdy k tomu, aby se uměli radovat ze života, aby si ten den projasnili. Takže to jsou ty drobné střípky a i tohle to vnímám ve čtenářských ohlasech, že si to lidé uvědomují, že se zase začínají radovat z věcí, na které třeba v běhu života pozapomínali.
Vy jste zmínila koronavirové komplikace. Vy jste vlastně vydala knihu v té úplně nejhorší možné době.
No, já jsem ji vydala a za týden zavřeli obchody, nebo prostě za nějakých 10 dní. To jsem z toho byla dost nešťastná a marně jsem se snažila v té chvíli přijít na to, jaký je boží záměr tady s tímhletím, jako ve vztahu ke mně a k mým 5 letům práce. Ale zase to dopadlo dobře, no to je... Takže myslím si, že paradoxně, tak jak jsme o tom mluvili před chvílí, ta kniha nakonec vyšla v nejlepším možném čase, protože, jak jsem říkala před chviličkou, spousta lidí říkala, že jim to období pomohla přečkat, protože si uvědomili, že vlastně je to spíše patálie než problém. Mnohé z toho, co jsme zažívali během toho roku a půl.
Lidé tady z toho románu získávali zřejmě naději a radost. A současně také nějaké znalosti, nějaké vzdělání o tom, co do té doby vůbec nevěděli, protože vy jste objevila pro Českou republiku kraj, o kterém většina ostatních lidí, kteří tam nežijí, mnoho neví. Vy jste odkryla nejenom kraj, ale vlastně jedno celé město, které už neexistuje. A objevila jste ho nejenom pro lidi z jiných míst, ale i pro ty místní, kteří tam dříve žili a tak trošku na to zapomněli.
No, oni na to zapomněli, protože bylo vyvíjeno po mnoho dekád poměrně dost velké úsilí, aby na to bylo zapomenuto. To město bylo opravdu zahlazeno. Já když jsem tam prováděla jednoho kamaráda, který je muzikant, umělec, mám velmi vnímavý člověk, tak na konci toho našeho špacíru zhruba 2hodinového se zhrozila a řekl, tyjo, to je horší než Sudety. A on má pravdu, protože to město bylo opravdu zahlazeno. Tam občas najdete v lese třeba sloup elektrického osvětlení, který je jedinou upomínkou toho, že tam opravdu to město bylo. Nebo na pěšince najdete kousek asfaltu. Takže zjistíte, že to bývala ulice v lese. A tohleto když v tom vyrůstáte, třeba máte 20-30 let a nikdo vám neřekl, že tam to město bylo, tak to najednou zjišťujete, teprve vy. A zase další ohlasy jsou takové, že já jsem si celý život říkal, proč je tam ten kostel takhle uprostřed ničeho. Ale nikdo mi za celou dobu neřekl, že to je vlastně původní Karviná, že to město, kterému se dnes říká Karviná, je vlastně úplně jiné město, které bylo přejmenováno. Takže ano, lidé jsou v úžasu, protože se dozvídají něco, co vlastně měli celý život vědět. Nebo mi říkala teďkom jedna stařička paní, že vlastně prozřela, že teprve teďkom jí docvakly souvislosti některých rodinných událostí, které byly tabu. Jo, takže je to důsledek toho, že se vesměs z ideologických důvodů o spoustě těch věcí nesmělo mluvit. Tak.
Teď už může, naštěstí. A je dobře, že o tom mluvíte.
No teď už může, některým se to samozřejmě nelíbí, samozřejmě nikdy se nezalíbíte úplně všem, takže je tady, ale naštěstí docela dost úzká skupinka lidí, které by se líbilo třeba, aby ten status quo, tak jak byl dříve, tak aby to zůstalo zachováno, protože je jim v tom z nějakého důvodu lépe. Jsou lidé, kteří se raději hádají, než domlouvají, a to je potom těžký vést ke smíření, když se ten člověk chce hádat. Ale teď už se o tom naštěstí mluvit může, ale někdy je to tenký led, tak jako jsem před prvním dílem, když jsem řekla, že se budu věnovat i problematice českopolských vztahů po rozpadu Rakouska-Uherska. Mnoho lidí mě varovalo a říkalo, hele, neblázni, to je tenký let, jako dostaneš vynadáno, jo, to bude peklo. A ty první ohlasy některé byly teda dost hnusné, to musím říct, teda, že to bylo takové malilinkaté peklo, ale tohle už ustává. A teď samozřejmě mi spousta lidí říká, no to jsem zvědavá, co se bude dít, až napíšeš ten třetí díl, protože se budeme věnovat samozřejmě letům 45 až 63 a hlavně začneme bořit město na základě pragmatického rozhodnutí.
Neustále se mi připomíná věta, kterou člověk slýchává často, pokud se zabývá historií. Je důležité znát svou historii, aby se nestala naší budoucností, abychom ji neopakovali.
No je. To jsme si s mými kamarády, teď už kamarády musím říct, konzultanty historiky, říkali několikrát, že v určitých ohledech máme dnes naběhnuto si některé věci opravdu zopakovat znovu tím, že jsme nepoučitelní, anebo že to někoho třeba nezajímá. Ono totiž ten problém je v tom, podle mě, krom jiného, že zlo se rodí nepozorovaně a my můžeme mávat rukou nad některými projevy třeba rašícího nacionalismu nebo čehokoliv jiného a přijde nám to úsměvné až někdy třeba, nebo říkat, to je takový blázen, ale to je přesně ten okamžik, kdy se to zlo začíná rodit. Já vždycky říkám, že převedu to do jiné roviny. Holokaust není to, že jde transport židovský do plynu v Osvětimi. Holokaust je to, že někdo v Německu 30. let přestane nakupovat u Žida, u kterého nakupoval předtím celý život. To je přesně ten okamžik, který je třeba zachytit. A nejsem si jistá, jestli to umíme. Tohleto umění si asi neumíme osvojit, protože už zase jsou některé projevy, které mě třeba přijdou varující, ale když to řeknu, tak lidé mají tendenci nad tím mávat rukou právě takové, ale prosím tě, to je takový blázen. Jo? Toho nebere vážně. Takže nevím. No. Možná jsme opravdu nepoučitelní, na to jsem taky nepřišla já. Že to
možná
už
jsme,
někdo řekl.
Ale nesmíme přestat bojovat s tím a nesmíme rezignovat na to.
No ne, já dělám, co můžu, samozřejmě to není tak, že nad tím mávám rukou, jenom prostě někdy je to taková marnost, když říkám, jak je možné, že se děje tady tohleto a nikomu to nevadí. A oni říkají, ale to je taková blbost, jo, to tam prostě parta nějakých lidí, a říkám, no tak vždycky to začíná partou, no to nezačíná tím, že je plné náměstí, že?
Někdy s tím připomínáním pomáhají symboly a takovým symbolem je i ten šikmý kostel, který je v titulu vaší knihy. Je to vlastně jediné, co zbylo z původní Karviné, ten kostel uprostřed ničeho, který jste zmínila před chvilkou. A ještě ke všemu, ten kostel je poznamenaný, je šikmý, je propadlý o 40 metrů z původního umístění na kopečku do dolíku. A když do něj člověk vejde, tak může být trošku zmaten, protože pravé úhly nejsou asi pravé úhly, stěny nejsou rovné, všechno je to takové posunuté. Někdy se lidská psychika může cítit zmatená v takovém prostoru. Ale ten kostel je symbolem a hrozně důležitým symbolem a stal se symbolem i vaší knihy.
Mm-hmm. On je symbolem úplně všeho, protože jeho význam daleko přesahuje půdorys té budovy jako takové. Je opravdu, tak jak říkáte, symbolem toho všeho špatného, co se tam stalo. A je vlastně jakýmsi mementem, až bych skoro řekla. Je pravda, že někteří lidé, když do něho vejdou, tak ten náklon je tak velký, že lidé, kteří jsou na tohleto vnímavější, citlivější, tak můžou cítit třeba závrat nebo nevolnost. Já třeba ne, tohleto nemám, ale jsou lidé, kterým ten náklon opravdu nedělá dobře. A je to takové matoucí samozřejmě, protože ten, naše mysl je nastavená na něco. Obvykle býváme v rovných budovách a teď najednou tady máme lustry, které vypadají jako, že jsou vychýlené, ale oni jsou paradoxně jediné rovné. Jo? Takže někdy mozek s tím bojuje se všemi těmi věmi uprostřed kostela. No.
Jedním z hrdinů knihy je tedy budova, kostel, ale román má mnoho lidských hrdinů, protože je vlastně románovou kronikou. Je to propletení osudů několika rodin v mnoha generacích, z nichž některé ještě neznáme, protože přijdou až ve třetím díle. A ty vztahy mezi lidmi jsou zabarvené nejenom běžnými vztahy mezi příbuznými, ale i tím, že se odehrávají v regionu, který je národnostně komplikovaný a vždycky byl. Připomeňte posluchačům, jak komplikovaně probíhalo dělení státu v tomto území v letech, která nám přijdou normální a pozitivní v roce 1918. V roce 1938 tedy již ne pozitivní, ale vnímáme je jinak, než se odehrávali u vás.
Mm-hmm. Vlastně se to dá paušalizovat, že dějiny na Těšínském Slezsku probíhaly téměř ve všem jinak než jinde. Můžeme začít v roce 1918, kdy se rozpadá Rakousko-Uhersko a vznikají národnostní státy. A tady národnostní stát nevzniká, protože se nově vzniklé Československo a Polsko neumějí dohodnout o tom, kudy povede hranice. Vznikne z toho něco, co je velmi blízko občanské válce. Tohle to je konflikt, který do života lidí zasáhl třeba mnohem více než první světová válka, protože se jich bezprostředně dotýkal. Lidé se opravdu báli vycházet z domu. Chodili ozbrojení, protože po ulicích řádily bojůvky, jako opravdu to nebylo moc hezké období a skončilo vlastně direktivním nařízením té hranice z Francie. Takže lidé se v Těšíně probudili a opravdu jejich státní příslušnost určovalo to, na kterém břehu řeky žijí. Jen tak, z ničeho nic. Samozřejmě z toho vzniklo spousta nedobrých věcí. To území, jak víme, připadlo většinově Československu, ale nebylo to vnímáno vůbec to období jako nic pozitivního, protože se o něm mluvilo dlouho jako o převratu a v polštině ta polská menšina, která tehdy byla většinou ve většině obcí, tak to dneska neříká tomu území jinak než Záolží, to znamená území za řekou Olzou, protože to nedokázali nazývat Československem, jak jim to přišlo jako obrovská křivda. Vlastně, že byly obce, kde se k polské národnosti hlásilo přes 90% obyvatelstva, přesto připadli Československu. A to je právě ta zhrzenost, která potom vedla k tomu, co se dělo dále, až to vyústilo v polský zábor v roce 38, což je vlastně důsledek Mnichovské dohody, který u nás zase byl jiný. U nás nezabíralo Německo, to až po 1. září 1939. Takže ono těch vychýlení od toho, co lidé znají jako historický vývoj, je tady opravdu celá řada. A po roce 45 budou pokračovat.
Bavíme se o těch velkých dějinách, ale ty velké dějiny mají vždycky důsledek v životech obyčejných lidí. A to vy právě zobrazujete ve svém románu. To, co znamená třeba přihlášení se k určité národnosti pro konkrétního člověka a celou jeho rodinu. Někdy to může být rozsudek smrti.
Ano, a mnohdy byl. Tady jde o to, že když si vezmeme odbornou publikaci, tak v ní bude napsáno, že byl vyvíjen obrovský tlak ze strany Německa nebo z německých okupantů na to, aby lidé přejímali německou národnost, protože tam probíhala germanizační akce, jedna z největších v Evropě. A je to takové, jako vnímáte ta fakta, vnímáte, že se asi Němci o něco snažili, o něco usilovali, ale když si potom to přenesete právě do osudu lidí, tak najednou to vyvstává v celé té hrůze, že vlastně otec byl donucen udělat rozhodnutí, které vlastně určovalo to, jak se jeho rodině povede, jestli náhodou skončí nebo neskončí v lágru. Na druhou stranu, když udělal opačné rozhodnutí, tak všechny svoje syny posílá do Wehrmachtu. A rozhodoval to otec za celou rodinu. To muselo být peklo. Vím o člověku, který spáchal sebevraždu, protože neunesl tu tíhu toho rozhodování. A tak dále a tak dále. Takže přeneseno do osudu těch obyčejných lidí, nebo prostě obyčejných, do osudu lidí, kteří to museli žít, tyhle ty jednoduché věty o probíhajícím germanizačním procesu na území, o kterém píšu, tak najednou to vyvstává opravdu v celé té hrůze. A nebylo to jenom ten tlak na podepsání Volkslisty, toho bylo mnohem víc. Takže proto se tomu věnuju a možná proto se to lidí takhle dotýká, protože najednou si uvědomují, že ty suché věty z učebnice dějepisu, anebo tam ani nejsou, tak to znamenalo přesně tady tyhle ty hrůzy a najednou to nabírá úplně jiný rozměr.
Možná se to lidí dotýká i proto, že je to tak životné, protože čerpáte ze skutečných příběhů, protože při přípravě na psaní románu jste mluvila s mnoha a mnoha pamětníky z této oblasti a máte příběhy, které se opravdu staly. Jak moc s těmi příběhy pak pracujete? Používáte je bez změny?
To je různé, ona je to taková alchymie, protože není to tak, že by mi někdo povyprávěl příběh a já jsem ho tam celý zasadila. To ne, já si z toho vybírám opravdu, ne že vybírám, že by ten zbytek nebyl zajímavý, ale já píšu román a mě ten příběh musí držet pohromadě, takže tohle to je to, na co musím dbát. Samozřejmě i fabuluju, to není jenom soupis toho, co se fakticky stalo, ale na druhou stranu třeba minulý týden mi přišel mail od paní Střince, což je taky součást tohoto území, a napsala mi, že se odhodlávala dlouho, ale že teď mi to píše, protože příběh, jeden z těch popisovaných, mnou naprosto od A do Z vyfabulovaný, že je příběh její babičky. A mě tehdy úplně polila horko, protože tohle to bych se ani ve snu nenadala, že vyfabuluju něco, co se skutečně stalo. Takže oklikou vlastně odpovídám, ono to není důležité, protože tak, jak já pracuju, snažím se opravdu nezacházet nikam, co za hranice toho, co se skutečně mohlo stát. Na to si dávám obrovský pozor. Já píšu realistický román, vlastně kroniku, jak jsem dala do podtitulu, takže já si tam nemůžu vybájit něco, co by bylo vycucané z prstu a nechci to hlavně dělat, protože by mi to přišlo neuctivé. A to je asi tak všechno. No.
Vaše romány, nebo váš román ve vašich knihách, abychom zůstali u toho, že jde vlastně o jednu knihu, tak je opravdu precizní, promyšlený a velmi detailně vycizelovaný. Až do takových detailů, jako jsou barvy na obálkách. Včera jste zmiňovala, že ty barvy něco znamenají.
Ano, znamenají, ta úvodní zelená je hornická. Ta hnědá, která je na obálce druhého dílu, tak vychází z barev košil SA, to znamená nacistická hnědá. A ta třetí bude zcela nepřekvapivě komunistická rudá.
Tím se dostáváme ke třetímu dílu. Čtenáři po přečtení prvního a druhého nadšeně očekávají třetí díl. Jak dlouho se ještě budou těšit?
Ještě dlouho, já to opravdu nedokážu říct, protože nechci sama na sebe plést bič a dávat si nějaké termíny. Já tím, že pracuju tak, jak pracuju a cizeluju si tam takové ty detailíčky, jak jste o tom před chvilkou mluvila, takže já chci mít tu volnost v tom, že až budu mít pocit, že takhle to má být, tak to bude. Nedokážu proto odhadnout, kdy to bude. Vím ale zcela jistě, že na třetím dílu začnu pracovat teď v říjnu, kdy už nepřijímám žádná pozvání na besedy, nic. To se prostě doma zakutám, udělám se culík, vezmu si tepláky a nehnu se od toho, dokud to nedopíšu, to vám můžu slíbit.
Ale za to vím, že mezi tím čtenářům nabídnete nějakou náhradu, že máte připravenou jinou knihu.
No, já bych, můžu se ohradit proti slovu náhrada.
Samozřejmě. Jinou variantu, řekněme.
Ano, v anglickém knižním světě by se tomu říkalo spin-off, což znamená takový nějaký výhonek, řekněme, který vychází ze druhého dílu a dotýká se životické tragédie, protože já se tam téhle události věnuju jenom co mi zase ta románová stavba dovolila. Zmiňuji tam víceméně letmo a vlastně při sbírání rešerší tady na těch pár stránek jsem si uvědomila, jak ona je potlačena, ta událost, jak se o ní už zase vůbec neví, protože tam jsou zase nějaké tlaky. Tady to není opravdu jenom prosté zapomnění, ale tam jde i o jiné věci, proč byla v mnoha ohledech účelově tak nějak upozaďována, až se stala pozapomenutou. A já jsem si řekla, že tohle to prostě taky není správné, protože se bavíme o události, která stála desítky životů a do dneška poznamenává životy lidí. Ta tragédie s nimi je dodnes, to trauma s nimi je, protože když jako malé dítě vidíte, jak vám před vašima očima tatínka zastřelí gestapo, tak tahle událost s vámi zůstane na dosmrti. A když potom ještě vidíte, že společnost se k tomu staví přezíravě, tak máte oprávněný pocit křivdy. A ti lidé mi to opakovaně říkali, že na nás už všichni zapomněli, tak jsem si říkala, že možná nebude od věci to celé trochu připomenout. Tak to je kniha o životické tragédii.
Je vidět, že všechny své náměty velice silně emocionálně prožíváte, což je vlastně další vrstva všech těch děl. Nejenom, že jsou dokonale detailně propracované a ladící obsahově, ale současně je tam velice silná ta citová vrstva. Možná díky tomu si je čtenáři také tak oblíbili, protože mohou prožívat ty příběhy spolu s těmi lidmi. Nežijí ti hrdinové potom už na věky s vámi? Nemáte pořád ve svém životě Barku, Barboru, Julku, Ženku a další?
Tak, že bych se s nima nějak rozprávěla o snídaně, to úplně ne. Ale samozřejmě, zejména když píšu, tak jsem s nima trvala, já jsem v jejich světě a já jsem opravdu takový ten ponořovací typ autora. Takže jsem s nimi velmi intenzivně, ale není to tak, že bych se do nich nějak trvale přenášela. To ne, jako při psaní tam musím být s nimi, protože jinak by ty scény nedokázala napsat. To, takhle to prostě mám. Ale že bych potom s nimi odcházela i do toho běžného života, tak to ne. Ale samozřejmě je to pro mě velmi významný kus života, obrovský kus práce a úsilí, takže nějakým způsobem mě to samozřejmě přetvořilo. Ani ne tak ty postavy, jako spíše způsob uvažování, názory na některé věci. Já vždycky s nadsázkou říkám, že vlastně ta práce s historickými fakty a vším tím, s čím zaobcházím, mě dovedla do stavu, kdy vlastně nejsem schopna vytvořit si na nic jednoznačný názor, protože nic není černobílé, opravdu. A změnilo mi to opravdu náhled na spoustu věcí. Takže tohle to je spíše ten důsledek, že bych měla v sobě nějak některou z postav trvale.
Přejdeme ještě trošku mimo téma románu a vaší literární práce. Já vím, že k vašim zájmům osobním patří i cestování, že jste velká cestovatelka. Jezdíte za přírodou nebo za lidmi?
No, za obojím, ale pro mě cestování znamená někam vyjet a být tam intenzivně. Já jsem takový intenzivní člověk prostě ve všem, co dělám. Takže když někam jedu, snažím se opravdu vstřebávat tu krajinu, ale je pro mě nesmírně důležité mluvit s lidmi, být opravdu s těmi lidmi. Jako bydlet v hotelu a potkat se s paní recepční a jinak být jenom s těmi, se kterými jsem přijela, to není ten druh cestování, kterému já se věnuju. Takže pro mě je mnohem lepší někam vyjet a zastavovat se u plotu jednotlivých stavení třeba a ptát se, jak se tam těm lidem žije a večer s nimi jít do hospody a tohle to je to, co mě baví na tom cestování nejvíc. No.
A zaujala vás některá kultura natolik, že by se pro vás třeba mohla stát literární inspirací?
Já mám inspirací na několik životů. Jako, mohla bych napsat knihu, mě teď namátkou třeba, ale to je fakt nahodilé, mohla bych napsat román o tom, jak se žije ve vesnici Tatev, to je v Arménii, vysoko v horách, u takového staroslavného kláštera, velmi významného arménského kláštera. Ta vesnice pro mě byla jako zjevení v mnoha ohledech. To by bylo zajímavé. Myslím si, že i na Sibiři jsem nazbírala spoustu zajímavých témat. No a všude možně jinde, jo, jako toho by bylo opravdu hodně, jo, ale můj den má 24 hodin a obávám se, že i délka mého života bude víceméně standardní, takže si budu muset ta témata vybírat. No.
A na závěr máme tradiční otázku, která trošku souvisí třeba i s tím, co jsme si povídali teď o tom cestování. Co vás naladí na dobrou vlnu? Čtení, psaní, cestování nebo něco úplně jiného?
Všechno. Já si myslím, že většina věcí, které dělá, mě naladí na dobrou vlnu. Jo. To nemám jeden zaručený návod, ale ano, psaní, když se daří, tak to je opravdu zdroj velmi dobré nálady. Cestování vždycky, když mi neuletí letadlo nebo něco podobného, to je krása. Ale každá událost se vlastně postupem času přetaví ve vtipnou historku do hospody. Jo, takže je třeba přečkat ten čas, než se jí stane. Tak.
Moc děkuju. Hostem podcastu Na vlně byla spisovatelka Karin Lednická, které děkuju za milé povídání.
Děkuju za pozvání, bylo to tady moc fajn. Naschledanou.
Naschledanou.